Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Bun venit la un nou studiu. Împreună cu dumneavoastră ne aflăm Adelina Mihăilă
și Raul Nițu
și la tehnic Ovidiu Rotariu. Vom studia împreună Liber în Hristos. Textul se găsește în Galateni 5 cu 13.
Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci sluziți-vă unii altora în dragoste.
În Galateni 2 cu 4, Pavel a amintit întreagăt despre importanța păstrării libertății pe care o avem în Hristos Iisus. La ce se referă el când vorbește despre libertate? Ce cuprinde ea? Până unde se întinde? Are limite? Și ce legătură există între libertatea în Hristos și lege? Pavel răspunde la aceste întrebări atrăgându-le atenția galatenilor asupra a două pericole. Primul este legalismul. Adversarii lui Pavel din Galatia erau atât de absorbiți de dorința de a câștiga favoarea lui Dumnezeu prin comportamentul lor, încât pierduseră din vedere eliberarea primită prin lucrarea lui Hristos, mântuirea pe care o aveau deja în Hristos prin credință. Al doilea pericol este tendința de a abuza, prin căderea în imoralitate, de libertatea obținută de Hristos pentru noi. Cei care susțin această concepțiune presupun în mod greșit că libertatea exclude legea. Atât legalismul cât și imoralitatea se opun libertății, fiindcă ambele îi țin pe adepții lor într-o formă de sclavie. Apelul lui Pavel către galateni este acela de a-și păstra cu fermitate adevărata libertate pe care o au în mod legitim prin Hristos.
Hristos ne-a făcut liberi.
Ce afirmă Pavel cu privire la libertatea noastră și la posibilitatea de a o pierde? Galateni 4 cu 31.
De aceea, fraților, noi nu suntem copiii acelei roabe, ci a femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.
Galateni 5 cu 1.
Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei.
Ca un comandant de armată care le ordonă trupelor lui șovăielnice să se mobilizeze, Pavel îi îndeamnă pe galateni să nu renunțe la libertatea lor în Hristos. Tonul puternic și apăsat face ca îndemnul lui să ne atragă atenția. Se pare că aceasta a fost și intenția lui. Versetul acesta este legat din punct de vedere tematic de versetele anterioare și de cele imediat următoare, dar lipsa cuvintelor de legătură în originalul grecesc ne determină să deducem că Pavel a intenționat ca aceste cuvinte să atragă atenția, să nu poată fi trecute cu vederea. Libertatea în Hristos este esența argumentației lui, iar galatenii se aflau în pericolul de a renunța la ea. Ce expresii folosește Pavel pentru a ne ajuta să înțelegem ce a făcut Hristos pentru noi? Galateni 1, 3 și 4.
Har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest veac rău după voia Dumnezeului nostru și Tatăl.
Galateni 2 cu 16.
Totuși, fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit prin faptele legii, ci numai prin credința în Iisus Hristos, Am crezut și noi în Hristos Iisus ca să fim socotiți neprihăniți prin credința în Hristos, iar nu prin faptele legii, pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele legii.
Galateni 3 cu 13.
Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn.
Cuvintele lui Pavel, Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Formula folosită aici este asemănătoare cu formula folosită la eliberarea sacră a sclavilor. Sclavii nu aveau drepturi legale și se credea că o zeitate putea să le cumpere libertatea, iar ei, ca mulțumire, erau luați în posesie de zeul respectiv, dar erau totuși liberi. În practică, actul acesta era o înșelăciune. Sclavul aducea bani în visteria templului pentru a obține libertatea. Iată formula scrisă pe una dintre cele aproape 1000 de inscripții descoperite în templul lui Apollo din Delphi, inscripții care datează din anii 201 înainte de Hristos la 100 după Hristos. Pentru libertate, zeul pitian Apollo a cumpărat de la Sosibus din Amfisa o sclavă a cărei nume este Nicaea. Însă Nicaea i-a încredințat lui Apollo plata pentru liberare. Formula aceasta este similară în esență cu terminologia utilizată de Pavel, dar există o deosebire fundamentală. În metafora lui nu este nimic fictiv. Nu noi achităm prețul eliberării. Era mult prea mare ca să-l putem plăti. Noi nu aveam puterea de a ne salva singuri, dar Iisus a făcut ce nu puteam face noi. El a plătit, suferind pedeapsa pentru păcatele noastre și eliberându-ne de condamnare. Consider vreodată că ai putea să te mântuiești singuri? Ce atitudine ar trebui să ai față de Iisus pentru tot ce a făcut pentru tine?
Definiția libertății creștine.
Porunca lui Pavel de a rămâne tari în libertate nu este nefondată. Ea este precedată de o afirmație importantă. Hristos ne-a izbăvit. De ce trebuie să rămână creștinii tari în libertatea lor? Pentru că Hristos i-a eliberat deja. Cu alte cuvinte, libertatea noastră este urmarea a ceea ce Hristos a făcut deja pentru noi.
Obiceiul acesta de a anunța un adevăr și apoi de a adăuga un îndemn este specific epistolelor lui Pavel. De exemplu, în Roman 6, el face câteva afirmații legate de statutul nostru în Hristos, precum știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit împreună cu el. Apoi, adresează un îndemn insistent, deci păcatul să nu mai domnească în trupul vostru muritor. Pavel vrea să spună de fapt, purtați-vă conform cu statutul pe care îl aveți deja în Hristos. Etica Evangheliei nu ne prezintă obligația de a încerca să facem anumite lucruri pentru a demonstra că suntem într-adevăr copiii lui Dumnezeu. Dimpotrivă, noi facem anumite lucruri pentru că suntem deja copiii ai Săi.
Din ce sau de ce ne-a izbăvit Hristos? Romani 6, cu 14 și 18.
Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră pentru că nu sunteți sub lege, ci sub har. Și prin chiar faptul că ați fost izbăviți de sub păcat, v-ați făcut robi ai neprihănirii.
Romani 8 cu 1.
Acum dar nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Galateni 4, 3 și 8.
Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram sub robia învățăturilor începătoare ale lumii. Odinioară, când nu cunoșteați pe Dumnezeu, erați robiți celor ce din firea lor nu sunt Dumnezei.
Galateni 5 cu 1.
Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei.
Evrei 2, 14 și 15.
Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtași sângelui și cărnii, tot așa și el însuși a fost deopotrivă părtaș la ele, pentru ca prin moarte să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul, și să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor.
Utilizarea cuvântului slobozenie pentru a descrie viața creștină este mai frecventă în epistolele lui Pavel decât în alte scrieri din Noul Testament. Cuvântul slobozenie și celelalte cuvinte înrudite ca sens apar de 28 de ori în epistolele sale și numai de 13 ori în alte scrieri. Ce înțelege Pavel prin libertate? În primul rând, aici nu este doar un concept abstract. Nu se referă la libertatea politică, la cea economică sau la libertatea de a trăi cum ne place. Din contră, libertatea aceasta se întemeiază pe relația noastră cu Iisus Hristos. Contextul ne sugerează că Pavel se referă la eliberarea de sub robia și condamnarea legii, dar libertatea noastră înseamnă mult mai mult decât atât. Ea înseamnă eliberarea de păcat, de moartea veșnică și de diavol. De ce lucruri ești înrobit? Memorează Galateni 5:1 și roagă-L pe Dumnezeu ca libertatea pe care o ai în Hristos să devină o realitate în viața ta.
Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Consecințele periculoase ale legalismului.
Cu privire la ce consecințe ale acceptării circumciziei le atrage Pavel atenția galatenilor? Galateni 5:2-12.
Iată, eu, Pavel, vă spun că dacă vă veți tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur, că este dator să împlinească toată legea. Voi care voi să fiți socotiți neprihăniți prin lege, v-ați despărțit de Hristos, a scăzut din har. Căci noi, prin Duhul, așteptăm prin credință nădejdea neprihănirii. Căci în Iisus Hristos nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preț, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine, cine v-a tăiat calea ca să n-ascultați de adevăr? Înduplecarea aceasta nu vine de la cel ce v-a chemat. Puțin a luat face să se dospească toată plămădeala. Eu, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiți altfel. Dar cel ce vă tulbură va purta o sânda, oricine ar fi el. Cât despre mine, fraților, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce mai sunt prigonit? Atunci pricina de potignire a crucii s-a dus și schilodească-se odată cei ce vă tulbură.
Iată, are sensul de ascultați. Atenție la ce vreau să vă spun. Prin acest apel serios, Pavel le atrage atenția cititorilor săi și le aduce aminte de autoritatea sa de apostol. El vrea să le transmită galatenilor ideea că ei trebuie să știe care sunt consecințele periculoase ale hotărârilor de a face din circumcizie o condiție de mântuire pentru neamuri.
Prima consecință a efortului de a câștiga favoarea lui Dumnezeu prin acceptarea circumciziei este obligația de a împlini toate prevederile Torei. Pavel face în versetele 2 și 3 un joc interesant de cuvinte. Hristos, spune el, nu le va folosi la nimic. Din contră, ei vor fi datori față de lege. Cine vrea să trăiască în conformitate cu legea, nu poate alege să respecte numai anumite lucruri din ea, sau totul, sau nimic.
A doua consecință este despărțirea de Hristos. Acceptarea îndreptățirii prin fapte înseamnă totodată respingerea îndreptățirii prin Hristos. Nu le poți avea pe amândouă. Este imposibil să-L primești pe Hristos recunoscând în felul acesta că nu te poți mântui singur, pentru ca apoi să primești circumcizia declarând în felul acesta că poți să te mântuiești.
Al treilea argument al lui Pavel împotriva circumciziei este faptul că ea pune piedici în calea creșterii spirituale. El face aici analogia cu atletul căruia cineva i-a tăiat calea, împiedicându-l să înainteze spre linia de sosire. De fapt, expresia tradusă prin a tăia calea era folosită în domeniul militar cu sensul de a distruge un drum sau un pod sau a așeza obstacole în calea inamicului pentru a-i opri înaintarea.
Ultima consecință este aceea că circumcizia transmite mesajul că omul se poate mântui singur și astfel îi satisface vanitatea. Pe de altă parte, crucea este un motiv de rușine pentru om, pentru că îl obligă să-și recunoască dependența totală de Hristos.
Pavel este atât de supărat pe acești promotori ai circumciziei, încât declară că și-ar dori ca ei să se schilodească singuri. Cuvinte tari, dar tonul acesta reflectă seriozitatea cu care privește Pavel această problemă. Libertate, nu imoralitate.
Până aici, Pavel s-a concentrat asupra esenței teologice a mesajului său. De aici înainte, el abordează problema comportamentului creștin. De care extremă sunt sfătuiți galatenii să se ferească? Galateni 5 cu 13.
Fraților, voi ați fost chemați la slobozenie. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în dragoste.
Pavel știa foarte bine că accentul pe care el îl punea pe harul și pe libertatea în Hristos putea duce la o interpretare greșită. Însă aceasta nu se datora Evangheliei, ci tendinței omenești spre îngăduința de sine. Paginile istoriei sunt pline de exemple de oameni, orașe și națiuni a căror degradare și alunecare în haosul moral s-a datorat în mod direct lipsei de stăpânire de sine. Există vreun om care să nu fi simțit această tendință în viața lui? De aceea, Pavel le adresează urmașilor lui Isus un apel clar de a nu asculta de îndemnurile firii pământești. El îi îndeamnă să facă exact opusul, slujiți-vă unii altora în dragoste. Dar lucrul acesta poate fi făcut numai prin moartea față de sine, prin moartea față de firea pământească. Cei care ascultă de îndemnurile firii și nu se numără printre cei care le slujesc altora. Dimpotrivă.
Așadar, libertatea noastră în Hristos nu înseamnă doar eliberarea din robia față de această lume, ci și o chemare la un nou tip de slujire, la responsabilitatea de a le sluji altora din dragoste. Ea este oportunitatea de a iubi pe semenii noștri fără piedici, posibilitatea de a crea comunități umane bazate pe dăruirea reciprocă și nu pe lupta pentru putere și poziție.
Fiind familiarizați cu creștinismul și cu traducerile moderne ale Bibliei, nu ne putem da seama ce impresie puternică puteau crea aceste cuvinte asupra galatenilor. În primul rând, originalul grecesc ne arată că dragostea care motivează acest tip de slujire nu este dragostea obișnuită. Lucrul acesta ar fi imposibil. Dragostea omenească este mult prea condițională. În original, cuvântul dragoste este însoțit de articolul hotărât, ceea ce ne arată că Pavel face referire la un anumit tip de dragoste, la dragostea divină pe care o primim numai prin Duhul Sfânt. Iar cuvântul tradus prin slujiți are în grecește sensul de a fi subjugat. Libertatea noastră nu înseamnă autonomie, ci supunere reciprocă bazată pe dragoste. Cum am putea fi ispitiți să folosim greșit libertatea oferită de Domnul Hristos?
Împlinirea legii în totalitate.
Cum împăcăm comentariul dezaprobator al lui Pavel cu privire la datoria de a împlini toată legea cu alte declarații ale sale despre împlinirea legii? Compară Romani 10 cu 5.
În adevăr, Moise scrie că omul care împlinește neprihănirea pe care o dă legea va trăi prin ea.
Galateni 3, 10 și 12.
Căci toți cei ce se bizuie pe faptele legii sunt sub blestem, pentru că este scris: Blestemat este oricine nu stăruie în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele.
Galateni 5:3.
Și mărturisesc iarăși, încă o dată, oricărui om care primește tăierea împrejur că este dator să împlinească toată legea.
Cu Romani 8:4.
Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului.
Romani 13:8.
Să nu datorați nimănui nimic, decât să vă iubiți unii pe alții, căci cine iubește pe alții a împlinit legea.
Galateni 5:14.
Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Mulți consideră că afirmațiile lui Pavel sunt contradictorii, dar lucrurile nu stau așa. Soluția este dată de distincția importantă pe care el o face între două moduri diferite de definire a comportamentului creștin în relație cu legea. Pe de o parte, este comportamentul greșit al celor care trăiesc sub lege, îndeplinind cerințele ei în speranța de a câștiga astfel aprobarea lui Dumnezeu. De cealaltă parte, este ascultarea celor care au găsit mântuirea în Hristos, a căror preocupare nu este de a bifa toate cerințele pe care le-au îndeplinit. Comportamentul creștin merge dincolo de ascultarea formală de lege. El trece la îndeplinirea legii.
Acest tip de ascultare a fost ilustrat de Iisus. Să nu credeți că am venit să stric legea sau prorocii. Am venit nu să stric, ci să împlinesc. Așadar, recomandarea lui Pavel nu este aceea de a minimaliza legea. Dimpotrivă, prin cunoașterea lui Hristos, credinciosul va cunoaște adevăratul scop și adevărata semnificație a întregii legi.
Potrivit lui Pavel, la ce poruncă se poate rezuma întreaga lege? Galateni 5:14.
Căci toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Leviticul 19:18.
Să nu te răzbuni și să nu ține caz pe copiii poporului tău. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Eu sunt Domnul.
Marcu 12:31-33.
Iar a doua este următoarea. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Nu este altă poruncă mai mare decât aceasta. Și că a-L iubi cu toată inima, cu tot cugetul, cu tot sufletul și cu toată puterea și a iubi pe aproapele ca pe sine este mai mult decât toate arderile de tot și decât toate jertfele.
Matei 19:19.
Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Roman 13:9.
De fapt, să nu prea curvești, să nu furi, să nu faci nicio mărturisire mincinoasă, să nu poftești și orice altă poruncă mai poate fi, se cuprind în porunca aceasta, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.
Iacov 2:8.
Dacă împliniți legea împărătească potrivit Scripturii, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, bine faceți.
Deși citează din Leviticul, declarația lui Pavel din Galateni se bazează pe modul în care a citat Iisus Leviticul 19:18. Totuși, Iisus nu a fost singurul învățător iudeu care a afirmat că acest text este un rezumat al întregii legi. Rabinul Hillel, care a trăit cu aproape o generație înainte de Iisus, a spus: nu îi face semenului tău ceea ce nu îți place să ți se facă. În aceasta stă toată legea. Însă perspectiva lui Iisus a fost radical diferită. Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta sunt cuprinse legea și prorocii. Nu numai că este o perspectivă pozitivă, ci ea demonstrează totodată faptul că legea și dragostea sunt compatibile. Fără dragoste, legea este fără conținut și rece. Fără lege, dragostea nu are nicio direcție. Explicați în cuvintele proprii de ce dragostea pentru aproapele înseamnă împlinirea în totalitate a legii. Thank you.
gând de încheiere.
Credința adevărată lucrează întotdeauna prin dragoste. Când privești la calvar, nu o faci pentru a-ți liniști sufletul frământat din cauza neîndeplinirii datoriei sau pentru a te calma ca să poți adormi, ci pentru a primi credința în Isus. Credința care să lucreze prin curățirea sufletului de murdăria egoismului. Când ne prindem de Hristos prin credință, lucrarea noastră de-abia începe. Fiecare om are obiceiuri stricate și păcătoase, care trebuie biruite printr-o împotrivire energică. Fiecărui suflet îi se cere să ducă lupta credinței. Dacă este cineva urmașul lui Hristos, el nu poate fi aspru în purtare. El nu poate fi nemilos, lipsit de compasiune. El nu poate fi necuvincios în vorbire. El nu poate fi plin de îngânfare și de înălțare de sine. El nu poate fi arogant și nu poate folosi cuvinte aspre de critică și de condamnare. Lucrarea dragostei izvorește din lucrarea credinței. Religia Bibliei înseamnă o lucrare neîntreruptă. Deși este adevărat că multele noastre activități nu ne vor asigura mântuirea prin ele însele, este tot atât de adevărat că sufletul nostru va fi impulsionat să lucreze prin credința care ne unește cu Hristos.
Vă mulțumim că ați ales să studiați împreună cu noi. Dumnezeu să vă binecuvinteze!